เรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาแทร็กที่7บทที่7ทรงเจนจัดวิชาการทันสมัยดังได้กล่าวแล้วในบทที่6ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2493และเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามขัตติยราชประเพณีหลังจากที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อ4ปีมาแล้วพระราชพิธีดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบและสง่างามสมพระเกียรติยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นต่อจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยุวกษัตริย์พระองค์ใหม่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญพระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการอย่างเต็มพระกำลังโดยไม่ได้ทรงคำนึงถึงความยากลำบากแม้แต่น้อยในวันที่เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อพุทธศักราช2489ได้ทรงสัญญาไว้ในพระราชหฤทัยว่าจะไม่ทรงละทิ้งประชาชนและบัดนี้ได้ทรงปฏิบัติตามสัญญานั้นแล้วเป็นการตอบสนองความจงรักภักดีที่ประสบนิกรมีต่อพระองค์สิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือปัญหาที่ว่าจะทรงช่วยเหลือประชาชนได้มากเพียงใดในเมื่อไม่มีพระราชอำนาจที่สมบูรณ์ดังเช่นที่สมเด็จพระบูรพกษัตริย์เคยทรงมีและเคยทรงใช้ขณะเดียวกันที่ซีกโลกอีกด้านหนึ่งสมเด็จพระเจ้าโบดวงของชาวเบลเยียมกำลังทรงเผชิญปัญหาเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเมื่อสมเด็จพระเจ้าเลโอโปลที่3พระราชบิดาทรงสละราชสมบัติขณะนั้นประชาชนทั้งในประเทศไทยและประเทศเบลเยียมกำลังสับสนเพราะความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะตึงตัวภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นพระประมุขของทั้ง2ประเทศจึงทรงเลือกที่จะสนพระราชหฤทัยในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าเรื่องการเมืองและทรงดำรงไว้ซึ่งขัตติยมานะอย่างไม่หวั่นไหวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยอมรับในบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและพระองค์ทรงยอมรับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อบทบาทของพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์ยุคใหม่นั่นคือความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใกล้ชิดกับราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระเชษฐาของข้าพเจ้ายังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ไม่มากนักระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และหลังสงครามเป็นช่วงที่ลำบากยากเข็ญแต่พระองค์ได้ทรงวางมาตรฐานของความเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคใหม่โดยไม่ทรงรู้พระองค์ด้วยซ้ำเหล่าประสบนิกรต่างเฝ้ารอคอยพระประมุขเมื่อเสด็จสวรรคตพระชนมพรรษาเพียง20พรรษายังทรงพระเยาว์และมีพระอนาคตสดใสที่ว่ายุคใหม่ก็เพราะว่าในสมัยก่อนๆนั้นพระมหากษัตริย์มิได้ทรงเปิดเผยพระองค์มากนักจึงเสมือนพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้พระราชทานสัญญาณเบิกฟ้าใหม่แก่ประชาชนแต่พระองค์ก็เสด็จจากไปเสียอีกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลมีพระราชจริยวัตรที่ไม่ทรงถือพระองค์ทรงแย้มพระสวนอย่างเป็นมิตรเสมอและไม่ทรงเสแสร้งทำให้ประชาชนวาดหวังว่าศักราชใหม่กำลังเริ่มทอแสงเรืองรองแต่เป็นช่วงเวลาที่แสนสั้นอเล็กซานเดอร์แมคโดนัลล์ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้บรรยายไว้เมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2489ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลยุวกษัตริย์ผู้มีพระชนมพรรษา 21 พรรษามีพระสรีระลักษณ์ดั่งช่างสลักเสลาไว้อย่างงามประณีตแม้ดูเหมือนจะทรงเคร่งขรึมแต่ก็เห็นได้ชัดว่าสนพระราชหฤทัยในประสบนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชคือสมเด็จพระเจ้าน้องยาวเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดชไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เยาวราชซึ่งเป็นชุมชนคนจีนในกรุงเทพสมัยนั้นชาวจีนที่เยาวราชต่างกระตือรือร้นขานรับนิมิตหมายที่พระประมุขทรงเห็นว่าพวกเขาเป็นประชากรของสังคมไทยที่มีความเสมอภาคกับประชากรกลุ่มอื่นๆความรู้สึกที่ดีนี้มีผลเชื่อมโยงไปจนถึงสามารถลดความตึงเครียดระหว่างคนไทยกับคนเชื้อชาติจีนที่มีมาตั้งแต่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองและสืบเนื่องถึงหลักสงครามชาวจีนที่เยาวราชรับเสด็จอย่างเอกเริกเพื่อพิสูจน์ถึงความจงรักภักดีในราชบัลลังก์บางคนอุตสาหะทำความสะอาดถนนหนทางที่เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินบ้างก็จัดหาของเสวยและพระสุธารสถวายแม้ว่าอากาศในวันนั้นจะร้อนอบอ้าวก็จริงแต่ทั้งสองพระองค์ก็ทรงเบิกบานพระราชหฤทัยอย่างยิ่งระหว่างที่เสด็จออกงานเป็นทางการจะสังเกตเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงรู้สึกประหม่าซึ่งอาจจะเป็นเพราะเมื่อยังทรงพระเยาว์เคยแต่ประทับเป็นการส่วนพระองค์ตามสบายถึงกระนั้นพระองค์ไม่เคยทรงขัดข้องที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภายนอกพระราชวังเพื่อจะได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ตลอดจนทุกสุขและความคิดอ่านของราษฎรและทุกครั้งจะมีสมเด็จพระอนุชาประทับอยู่ใกล้ๆทรงสังเกตและศึกษาสถานการณ์ต่างๆอย่างเงียบๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต้องทรงปรับพระองค์ในช่วงแรกๆที่เสด็จขึ้นครองราชเพื่อให้เหมาะสมกับพระสถานภาพใหม่และเป็นไปตามความสนพระราชหฤทัยในพระราชกิจของพระองค์ความกระตือรือร้นในการทรงงานเพิ่มขึ้นตามลำดับจนกลายเป็นทรงทุ่มเทอุทิศพระองค์ในเวลาไม่ช้าไม่นานต่อมาในการเสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งนี้ก็ทรงเตรียมพระองค์ที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจจะเห็นได้จากพระราชปรารภบางตอนที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาพระราชทานไปยังดร.ฟรานซิสบีแซ่ชาวอเมริกันผู้ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยฉันพยายามจะไม่ท้อใจทั้งที่บางทีก็เกือบจะท้ออยู่เหมือนกันตอนที่อยู่ในสวิตส์แต่ก็รู้ว่าต้องยึดมั่นในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องควรทำมั่นใจเถิดว่าฉันจะพยายามอย่างที่สุดพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไปอย่างดร.ฟรานซิสบีแชร์ลงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2493แปลจากบทความเรื่อง The Balance Act ของโจเซฟไรท์จูเนียร์การปฏิบัติพระราชกิจของพระมหากษัตริย์ไทยมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแตกต่างจากพระมหากษัตริย์ในยุโรปที่กฎหมายกำหนดบทบาทไว้ทั้งในลักษณะและพระราชภาระทั้งนี้เพราะเหตุว่าพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาก่อนเป็นเวลาหลายร้อยปีไม่ว่าในการทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินหรือในความรู้สึกของประชาชนซึ่งเทิดทูนพระมหากษัตริย์ดุจดังสมมุติเทพความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้สั่งสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า700ปีของประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างไรก็ดี ความเคารพเทิดทูนที่ปวงชนชาวไทยน้อมถวายแด่พระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยนั้นมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณดุจบิดามีต่อบุตรดังเช่นพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีในสมัยสุโขทัยพระสกนิกรมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยความเคารพและสำนึกในพระคุณเช่นที่มีต่อบิดามารดาของตนครั้นต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้นความรู้สึกดังกล่าวผสมผสานกับความเชื่อถือในโชคลางและความเชื่ออันเก่าแก่ทางศาสนาทำให้ราษฎรเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในฐานะนักรบและเชื่อกันว่ากลยุทธ์ในการทำศึกสงครามของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยโบราณนั้นต้องอาศัยเวทมนต์คาถาอาคมเท่าๆกับความเก่งกล้าสามารถในการรบและคนไทยเชื่อว่าคาถาและโชคลางเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในเรื่องต่างๆด้วยประการฉะนี้จึงมีคำกล่าวขานว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีชัยชนะในการศึกสงครามทรงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองช่วยเหลือดังเช่นวรรณคดีในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายลิลิตตะเลงพ่ายพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเกี่ยวกับสงครามยุทธหัตถีระหว่างไทยกับพม่าเนื้อเรื่องกล่าวถึงเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกแต่ลำพังพระองค์โดยไพร่พลนายทัพนายกองตามช้างสงไม่ทันขณะนั้นสมรภูมิเกิดฝุ่นผงคลีตลบทอดพระเนตรไม่เห็นข้าศึกศัตรูสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงขอให้เทพยดาทุกชั้นฟ้าบันดาลให้อากาศแจ่มใสซึ่งปรากฏเมื่อสุดสิ้นพระราชสัตยาธิษฐานแล้วฝุ่นผงคลีก็สงบลงและในที่สุดทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่ข้าศึกลิลิตตะเลงพ่ายกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณต่อแผ่นดินไทยทรงกอบกู้อิสรภาพของคนไทยให้พ้นจากการปกครองของต่างชาติในขณะที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าได้ทรงอัญเชิญถวยเทพเสด็จลงมาช่วยคุ้มครองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอนหนึ่งพราหมณ์เจ้าพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแห่งศาสนาฮินดูเสด็จลงมายังโลกเพื่อทรงเป็นสักขีพยานในการที่พระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชในความรู้สึกของคนไทยความขลังของพระราชพิธีก่อให้เกิดความเชื่อว่าพระประมุขจะทรงไว้ซึ่งพระบรมเรชานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ประดุจดังเทพเจ้าพระมหากษัตริย์ของไทยมิได้เป็นพระโอรสแห่งสุริยเทพเช่นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นและก็มิได้ทรงปกครองด้วยพระราชอำนาจซึ่งได้มาจากสวงสวรรค์เช่นสมเด็จพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษหากแต่พระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัดธรรมดังที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับของไทยอธิบายว่าพระมหากษัตริย์ต้องทรงเป็นทั้งพระเจ้าและปุถุชนความยุ่งยากอยู่ที่เส้นแบ่งความเป็นพระเจ้าและคนธรรมดาจะต้องทรงพินิจพิจารณาแบ่งแยกให้ถูกต้องว่าจะทรงเป็นพระเจ้ามากกว่าคนธรรมดาหรือเป็นคนธรรมดามากกว่าพระเจ้าหากจัดสัดส่วนคลาดเคลื่อนก็จะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมากบางครั้งเรื่องดังกล่าวอาจทำให้ทรงกังวลพระราชหฤทัยได้ไม่น้อยซึ่งคนภายนอกมักจะไม่ค่อยเข้าใจไม่มีทางใดเลยที่พระมหากษัตริย์จะทรงปลีกพระองค์จากปัญหาต่างๆของประเทศตลอดจนความคาดหวังของคนไทยที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต้องดำรงมั่นโดยลำพังพระองค์ด้วยเหตุผลหลายประการและในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยการตัดสินพระราชหฤทัยไม่ว่าเรื่องใดต้องทรงใคร่ครวญอย่างรอบคอบ และต้องทรงระวังการกระทบกระทั่งกับผู้อื่นไม่ว่ากับรัฐบาลกับประชาชนหรือกับต่างประเทศบทบัญญัติมาตรา1ในรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา8หมวด2พระมหากษัตริย์แสดงให้เห็นความจงรักภักดีของประชาชนและย่อมเข้าใจได้ว่าองค์พระประมุขก็ต้องทรงปฏิบัติพระองค์อย่างเคร่งครัดข้าราชการอาวุโสท่านหนึ่งเล่าว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นระบอบการปกครองแบบใหม่ดังนั้นจึงต้องทรงรับพระราชภาระอันหนักทุกเรื่องคิดเป็นชีวิตที่ยากลำบากและไม่น่าสนุกเลยแต่พระองค์ก็ไม่ทรงเครียดแม้จะต้องทรงรับพระราชภาระในการตัดสินพระราชหฤทัยขั้นสุดท้ายในเรื่องต่างๆทุกเรื่องการเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญที่ว่าทรงเป็นประมุขของประเทศโดยชอบธรรมและทรงเป็นผู้นำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปวงชนชาวไทยนอกจากนั้นยังมีพระราชภารกิจและความรับผิดชอบตามโบราณราชประเพณีและตามความเชื่อที่อย่างรากลึกสืบต่อกันมานานนับศตวรรษพระองค์ต้องทรงปฏิบัติตามราชประเพณีและทรงห่วงใยในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยไม่อาจทรงหลีกเลี่ยงพระราชภาระนี้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวทางปฏิบัติในการปกครองอาณาประชาราษฎร์เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นั่นคือทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นคำสอนแต่โบราณนับเนื่องมาแต่ครั้งพุทธกาลประมาณ 2,500 ปีมาแล้วคำสอนดังกล่าวเป็นคำแนะนำให้พระเจ้าแผ่นดินในฐานะพระประมุขของประเทศทรงปฏิบัติพระองค์ในทางที่ถูกที่ควรและเป็นคำสอนผู้นำที่เป็นต้นแบบให้คนทั้งหลายปฏิบัติตามด้วยเฮนรี่มิลเลอร์นักเขียนมีชื่อชาวอเมริกันเคยกล่าวว่าผู้นำที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องนำทางเพียงชี้ทางให้ก็พอแล้วทศพิธราชธรรมหรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่าบัญญัติ10ประการสำหรับกษัตริย์กล่าวว่าพระมหากษัตริย์พึงทรงช่วยเหลือบุคคลที่กำลังต้องการความช่วยเหลือทุกเมื่อทุกสถานที่และทุกประการพึงทรงช่วยเหลือทันท่วงทีในเวลาที่คนเหล่านั้นประสบความเดือดร้อนหรือทรงขจัดความทุกข์ยากได้อย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เป็นคุณลักษณะประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสตลอดมาเช่นเมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยเหลือผู้ประสบภัยในย่านชานเมืองรอบกรุงเทพได้พระราชทานพระราชกระแสให้รัฐบาลสนใจหามาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไปประชาชนชาวไทยไม่แปลกใจแม้แต่น้อยในเรื่องนี้แต่ยิ่งสำนึกในพระมหากรุณาทุกคุณพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งพระองค์สนพระราชหฤทัยในความเป็นอยู่และความต้องการในชีวิตประจำวันของพระศกนิกรเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงเปลี่ยนวิชาที่ศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อจะได้เข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ในการครองแผ่นดินโดยธรรม และทรงช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในเวลาที่ต้องการคำสอนโบราณกล่าวว่าพระมหากษัตริย์พึงดำรงมั่นในคุณธรรมมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนทรงพระวิริยะอุตสาหะทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้ถูกต้องตลอดเวลาเมื่อยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงปลูกฝังคุณธรรมโดยทรงสอนให้อุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงหักเงินร้อยละ10จากเงินส่วนพระองค์ของพระราชโอรสและพระราชธิดาใส่กล่องไว้ทุกสัปดาห์เมื่อถึงปลายเดือนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเรียกประชุมทุกพระองค์พร้อมกันเพื่อตัดสินร่วมกันว่าจะบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงเรียนสอนคนตาบอดหรือองค์กรการกุศลอื่นใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการปลูกฝังให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาและให้ทรงสละสิ่งที่มีส่วนหนึ่งให้แก่ประชาชนนี่คือเหตุผลที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มงานได้ทันทีที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพื้นที่ส่วนหนึ่งในสวนจิตรลดาให้เป็นที่ทำการทดลองค้นคว้าและวิจัยด้านการเกษตรประมาณอีก5ปีต่อมาได้พระราชทานที่ดินอำเภอหัวหินให้ดำเนินโครงการฟาร์มส่วนพระองค์หาดทรายใหญ่นอกจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้รัฐบาลดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ชาวนามีที่ดินทำกินภาพโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระบรมฉายาลักษณ์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพน้ำท่วมของพระศกนิกรพระมหากษัตริย์พึงทรงดำรงมั่นในพระราชปณิธานทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแท้จริงทรงดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยนพระราชจริยวัตรงดงามสุขุมคัมภีรภาพไม่ทรงพึงประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญและทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีสันติสุขและอยู่ร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงหลังจากที่ได้ทรงพระผนวดเมื่อพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิสืบเนื่องมานอกจากนี้พระมหากษัตริย์พึงทรงตั้งมั่นในความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติพระราชกิจทุกเรื่องอย่างเต็มพระกำลังไม่ทรงท้อถอยทรงดำรงพระชนชีพอย่างเรียบง่ายในขันติธรรมครองพระราชหฤทัยพระอาการและพระวาจาด้วยพระสติสัมปชัญญะทรงอดทนต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ทรงขัดขวางความปรารถนาของปวงชนแม้ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยจะดำเนินมาเป็นเวลานานแล้วแต่ทั้งประชาชนและรัฐบาลก็ยังหวังพึ่งพระบารมีของพระมหากษัตริย์ในทุกๆเรื่องที่มีความสำคัญระดับชาติและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มพระราชหฤทัยดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าคนไทยเราไม่จำเป็นต้องตามอย่างประชาธิปไตยของชาติอื่นแต่ควรจะพยายามสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆของเราเองเพราะเรามีวัฒนธรรมประจำชาติและความเห็นเป็นของตนเองสามารถใช้วิจารณญาณของเราเองหากจะมองย้อนกลับไปในอดีตเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพุทธศักราช2475ข ขอให้มองอย่างลึกซึ้งด้วยสายตาคนรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเป็นไปในรัชกาลปัจจุบันและเข้าใจถึงพระราชปรารถนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประชาชาติมีสันติสุขและมีประชาธิปไตยให้คนไทยสามัคคีปรองดองกันทุกเรื่องทั้งในความรู้สึกนึกคิดและการกระทำคนไทยบางคนอาจจะอดสงสัยมิได้ที่คณะปฏิวัติในครั้งนั้นมิได้คิดนำพาประเทศไทยไปสู่ระบอบการปกครองอื่นใดนอกจากการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญทั้งที่ได้ลิดรอนพระราชอำนาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์ลงแล้วก็ตามแท้จริงประชาชนส่วนใหญ่ในขณะนั้นยังไม่สู้เข้าใจระบอบประชาธิปไตยดีนักอย่างไรก็ตามเมื่อได้เกิดการปฏิวัติเพื่อถ่ายโอนพระราชอำนาจขึ้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงรับผิดชอบบ้านเมืองในฐานะพระประมุขมิได้ทรงรู้สึกแปลกพระราชหฤทัยมากนักเพราะมีพระราชดำริอยู่แล้วที่จะพระราชทานการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนเห็นได้จากการที่ทรงเพียรพยายามนำพาประเทศไปในแนวทางที่จะให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองโดยค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยข้อความในพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2477สะท้อนให้เห็นแนวพระราชดำริอันเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักประชาธิปไตยความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรในประเทศที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนผู้นำของชาติจะต้องเป็นผู้ที่ทันเหตุการณ์และทันโลกในบรรดาพระมหากษัตริย์ของโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถโดดเด่นในด้านภาษาพระองค์ทรงเจริญวัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงทรงภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันได้เป็นอย่างดีต่อมาทรงตระหนักว่าประเทศต่างๆทั่วโลกนิยมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจึงสนพระราชหฤทัยหันมาทรงศึกษาภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ทรงติดตามข้อมูลสารสนเทศเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเข้าถึงพื้นฐานของภาษาเนื่องจากเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในสัทธศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยเสียงพูดการออกเสียงและเครื่องหมายใช้แทนเสียงและทรงสามารถนำหลักภาษาไทยไปใช้ในการทรงงานส่วนพระองค์ได้เป็นอย่างดีในราชสำนักไทยทุกวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อกับชาวต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุ้นเคยในการใช้ภาษานี้ถึงระดับที่ทรงได้ดีเป็นพิเศษเมื่อทรงมีเวลาว่างจะทรงพระอักษรและทรงพระราชนิพนธ์แปลซึ่งส่วนใหญ่ทรงแปลบทความจากวารสารภาษาต่างประเทศพระราชนิพนธ์แปลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดหลายเรื่องเสร็จสมบูรณ์ประมาณพุทธศักราช2518ส่วนใหญ่เกี่ยวกับทัศนะด้านการเมืองในแง่มุมต่างๆเมื่อพุทธศักราช2537ทรงแปลหนังสือเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระ A Man Called Intrepidของวิลเลียมสตีเวนสันเป็นภาษาไทยในปีต่อมาทรงแปลหนังสือเรื่องติโตซึ่งเป็นชีวประวัติของนายพลติโตประพันธ์โดยฟิลิสออติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกแปลผลงานของวิลเลียมสตีเวนสันเพราะเป็นเรื่องที่ได้อรรถรสเกี่ยวกับกระบวนการความคิดและการตัดสินใจของคนโดยละเอียดรวมทั้งแสดงให้เห็นความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกสายลับฝ่ายพันธมิตรระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ที่ไม่เปิดเผยตัวหรือมองอีกแง่มุมหนึ่ง จะเห็นพลังของความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของฝ่ายพันธมิตรและความเสียสละละอัตตาของตนเพื่อให้บรรลุผลคือความเป็นเอกภาพให้จงได้นอกจากนี้ในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง Buddhist Economics พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำสาระบางตอนจากเรื่อง Small is Beautiful ประพันธ์โดย E.F. Schumacher มาประกอบพระมหาชนกเป็นชาดกเรื่องหนึ่งในพุทธประวัติมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเมื่อพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสาโรมหาเถระแห่งวัดราชผาติการามแสดงถวายเกี่ยวกับพระมหาชนกกับต้นมะม่วงแสดงอุทาหรณ์ว่าสิ่งที่ดีมีคุณภาพย่อมเป็นที่หมายปองของปุถุชนด้วยความโลภและสิ่งนั้นๆย่อมตกอยู่ในอันตรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในชาดกเรื่องนี้จึงได้ทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากพระไตรปิฎกตั้งแต่ต้นเรื่องโดยทรงดัดแปลงเล็กๆน้อยๆให้เข้าใจง่ายขึ้นพระมหาชนกทรงบำเพ็ญความเพียรอย่างยิ่งยวดโดยไม่ได้ทรงปรารถนาสิ่งใดตอบแทนในที่สุดชาวเมืองมิถิลาพากันกราบบังคมทูลเชิญให้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติพระมหาชนกทรงปกครองด้วยพระปรีชาสามารถทำให้มิถิลานครเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งสมบูรณ์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลถึงตอนที่เกี่ยวกับต้นมะม่วงมีพระราชดำริว่าแม้พระมหาชนกจะมีพระราชปรารถนาที่จะทรงสละราชสมบัติเพื่อแสวงโมกขธรรมแต่ก็ยังไม่ถึงโอกาสและเวลาอันสมควรเพราะมิถิลานครยังไม่รุ่งเรืองเพียงพอคนทุกระดับนับจากอุปราชลงไปถึงควานช้างและคนเลี้ยงม้าหรือจากคนเลี้ยงม้าขึ้นไปถึงอุปราชและยิ่งพวกขุนนางด้วยแล้วต่างก็ตกอยู่ในอวิชชาขาดปัญญาและความรู้ทางวิชาการตลอดจนไม่เข้าใจว่าอะไรคือแก่นแท้ของสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองดังนั้นพระมหาชนกจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นแห่งหนึ่งเพื่อให้การศึกษาที่เป็นสากลยิ่งไปกว่านั้นพระมหาชนกยังทรงสอนวิธีปลูกและเลี้ยงต้นมะม่วงให้เจริญงอกงามด้วยกรรมวิธีต่างๆ9ประการด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องในพระมหาชนกชาดกให้เหมาะสมกับสังคมยุคใหม่พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริว่าเมื่อพระมหาชนกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางโลกให้สำเร็จลุล่วงแล้วก็จะได้ทรงปลีกพระองค์ไปปฏิบัติธรรมเพื่อทรงบรรลุธรรมอันสูงสุดได้เร็วยิ่งขึ้นพระราชนิพนธ์แปลเรื่องพระมหาชนกเสร็จสมบูรณ์เมื่อพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้จัดพิมพ์ในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2539เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนใจประชาชนผู้มีจิตกุศลให้เกิดความคิดในทางสร้างสรรค์นอกจากนั้นผู้อ่านยังได้รับอานิสงส์มีความภาคเพียรที่บริสุทธิ์มีปัญญาเฉียบแหลมและพลานามัยสมบูรณ์พระปรีชาสามารถที่ทรงใช้ภาษาต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจมากแม้แต่ภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาโบราณและศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูก็ทรงศึกษารอบรู้อย่างลึกซึ้งในขณะที่คนทั่วโลกกำลังมุ่งมั่นไปทางสายเดียวการอย่างรีบเร่งเพื่อสร้างสรรค์โลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยคอมพิวเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มิได้ทรงรีรอที่จะทรงศึกษาค้นคว้าด้วยคอมพิวเตอร์เช่นกันเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2529ทรงเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ใน ในการทรงพระราชนิพนธ์คำร้องและโน้ตเพลงสำหรับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลามากทีเดียวในปีต่อมาทรงใช้โปรแกรมชื่อ Fantastic เพื่อทรงออกแบบตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาดต่างๆหลังจากนั้นได้ทรงศึกษาตัวอักษรเทวนาคลีโดยทรงปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาบาลีและสันสกฤตเช่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและหม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์องคมนตรีซึ่งได้ถวายงานช่วยตรวจสอบการเขียนอักษรชื่อเทวนาคลีแปลว่าอักษรของนครแห่งถวยเทพใช้ในการเขียนภาษาสันสกฤตปรากฤตฮินดีและมาลาทิจนทรงสามารถออกแบบได้สำเร็จในเวลาต่อมาไม่นานผู้ที่ริเริ่มศึกษาภาษาเหล่านี้อาจจะสับสนเพราะจำนวนตัวอักษรที่แท้จริงยังไม่เป็นที่แน่นอนแม้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาก็ยังหาข้อยุติมิได้นอกจากตัวอักษรทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงออกแบบภาษาไทยอังกฤษอีก2ชุดพระราชทานชื่อว่าภูพิงและทักษิณสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช